ช่วงเวลาของความฝันหวานกำลังจะหมดละนะต่อไปก็จะถึงเวลาของการฝันร้ายรวมแล้วฝันตลอดเพราะในโลกนี้มันไม่มีคนตื่นคนมันเลยจมอยู่ในความทุกข์นะมีความสุขเป็นภาพลวงตาหลอกๆความจริงปีใหม่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ไปอีกแบบแต่มองไม่ออกถึงปีใหม่ก็สดชื่นฝันอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็ได้เงินเยอะหน่อยบางคนก็เฉาเฉาได้น้อยหน่อยบางคนออกจากงานบางคนฝันดีบางคนฝันร้ายนะรวมแล้วทุกคนมันฝันอยู่ฝันร้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกงั้นต้องเตรียมตัวไว้อย่าประมาทสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำทุกวันทุกวันนะคือปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นโลกตามที่มันเป็นจริงโลกนี้มันภาพลวงตาเหมือนฝันฝันอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงจังเราก็ไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่หรอกเรารู้สึกว่าจริงจังมากก็ทุกข์มากแต่จริงจังกับอะไรนะผูกพันกับอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละทุกวันนี้ทุ่มเทพยายามปลุกพวกเราให้ตื่นพยายามทำงานรวมทั้งทีมงานหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อคอยเตือนเรื่อยๆบอกคนเข้ามาวัดจะต้องดูนะว่าเข้ามาหาความพ้นทุกข์เขาอยากพ้นทุกข์น่าสงสารน่าเห็นใจเขาพยายามเกื้อกูลให้มากที่สุดนี่บางทีก็ดูไม่ถึงหลวงพ่อทำงานอื่นเมื่อวานนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลวงพ่อต้องขอขมาคือกว่าจะเปิดประตูนะ 6:20 เนี่ยจิ๊บก็สั่งเด็กไปนะว่าให้เปิด 6:00 อะไรเงี้ยเด็กมันไปเปิดตอนพระจะออกบิณฑบาตนั่นน่าสงสารนะหนาวหนาวมาถึงวัดอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้แต่น่าเห็นใจแต่จะเปิดให้เข้าเร็วกว่านั้นนั้นข้างในนี้ก็ไม่พร้อมเพราะเข้ามาแล้วข้างมืดมืดอยู่เนี่ยรถจอดๆได้คนมันมางัดได้ก็เลยพบกันครึ่งทางบอกว่าเปิด6:00นะบางวันเด็กมันก็พลาดไปมันก็ไม่ได้ดูหลายวันนะสีก็เปรี้ยวๆขี้เกียจที่มันคงหนาวเหมือนกันนะ เด็กที่นี่ตื่นมาทำงาน4:00ทำงานนะไม่ใช่4:00ตื่นทำงานตั้งแต่มืดให้เขาพักเที่ยงถึง14:00ไปยืดชั่วโมงให้เขาตรงนั้นยังถ้ามีอะไรเป็นจุดอ่อนนะเสนอหลวงพ่อได้ตลอดนะบอกจิ๊บก็ได้บอกแม่ชีก็ได้บอกครูบาอาก็ได้นะคงบอกกับหลวงพ่อไม่ได้หรอกหลวงพ่อคงไม่มานั่งฟังการปรับทุกข์ทีละคนฟังไม่ไหวหรอกอะไรเกื้อกูลได้ก็จะเกื้อกูลให้นะอย่างวันนี้หลวงพ่อจะไม่ยกมืออย่างเมื่อวานทดลองมา3 วันถือว่าล้มเหลวสนุกจริงนะแต่ไร้สาระจิตใจมันจะเอลิศเกินไปถ้าคืนจิตใจเอลิศอย่างนั้นเนี่ยนะฟังธรรมยังไงก็ไม่มีใครจะบรรลุมรรคผลเพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่งหรอกหลวงพ่อเคยเทศนะฟังด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้มีคนรู้มีคนเข้าใจธรรมะมาหลายคนละในขณะที่ฟังนี่แหละแต่ถ้าแข่งกันยกมือไม่ไหวได้กินหรอกสนุกมันเหมือนเกมโชว์เกินไปวันนี้เลิกแล้วไม่เอาละทดลองแล้วล้มเหลวต้องพยายามนะทำยังไงคิดอยู่ทุกวันเลยทำไงจะช่วยพวกเราให้ได้มากที่สุดจะเกื้อกูลให้ได้มากที่สุดนะทำไงจะทั่วถึงใจจริงหลวงพ่อนะอยากจะให้คนซึ่งมีปัญหาจริงๆได้มีโอกาสถามจะคนใหม่คนเก่าคนจนคนรวยคนสวยหรือคนน่าเกลียดนะถ้ามีความจำเป็นต้องถามธรรมะอยากให้ได้ถามทุกคนนะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันจะได้ทั่วถึงแล้วก็เสมอภาคจริงๆแล้วก็เป็นธรรมแต่ไม่ใช่เสมอภาคหมายถึงว่าทุกคนได้เฉลี่ยกันถามไม่ใช่อันนั้นมันเสมอภาคหลอกๆอย่างโลกนะเสมอภาคของธรรมะก็คือใครจำเป็นนะใครจำเป็น ถ้าไม่ได้ถามแล้วการภาวนามันติดขัดหรือว่ามันย่ำแย่อะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะใครคิดวิธีอะไรได้ให้เสนอได้นะเนี่ยของเราใจกว้างให้เสนอแนะได้ตอนนี้หลวงพ่อจะไปใช้วิธีอย่างเก่าก่อนให้ยกมือแล้วหลวงพ่อดูเองไม่จำเป็นว่ายกเร็วแล้วหลวงพ่อจะเรียกอย่างในกลุ่มที่ยกมือหลวงพ่อจะดูว่าใครจำเป็นต่อไปนี้จะใจแข็งแล้วนะที่ผ่านมาหลวงพ่อก็สงสารนะบางคนมานานแล้วรู้สึกฉันเป็นคนวงในความจริงไม่มีหรอกคนวงในพอหมดเวลาก็ออกนอกวัดทุกคนเลยบางคนนะก็โอ้ยถ้าหลวงพ่อไม่ถามนะน้อยอกน้อยใจหลวงพ่อไม่คุยด้วยก็น้อยใจหลวงพ่อเรียกชื่อผิดแล้วร้องไห้เลยน้อยๆหน่อยอย่าทำตามใจกิเลสให้มากนักนะเรามาที่นี่มาเพื่อจะมาหาทางขุดรากถอนโคนกิเลสไม่ใช่มาแย่งกันเป็นเจ้าของหลวงพ่อไม่มีใครเป็นเจ้าของหลวงพ่อนะแล้วก็ไม่ต้องมาปรับลืมหลวงพ่อนะประเภทมานั่งตาลอยเคลิ้มต้องพยายามให้มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่มาศรัทธานำหน้าจนงมงายนะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นคนซึ่งใจแข็งดูนุ่มๆ นะจะดุสมัดเลยหลวงพ่อไม่เคยต้องการให้ครูบาอาจารย์มาโอหลวงพ่อหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ไปศึกษาธรรมะนะฉันคุ้นหน้าคุ้นตายังไม่เคยบอกท่านเลยว่าชื่ออะไรท่านไม่รู้ชื่อหรอกบางองค์ทีท่านก็เรียกคุณบางองค์บางท่านบางองค์ท่านก็เรียกโยมบางท่านท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้มีอยู่ท่านหนึ่งที่ไม่เคยบอกชื่อนั่นแต่ท่านรู้คือท่านฉันบุญฉันเคยเรียนกับท่านแบบตรงๆนะครั้งเดียวเองนั่นก็เคยฟังท่านเทศเวลามีคนเยอะๆนะมาวัดโน้นวัดนี้ท่านเทศเลยไปฟังบ้างไม่เคยบอกท่านนะท่านเรียกตัวไปให้พระมาเรียกตัวเราไปสอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานนะตอนก่อนจะบวชเนี่ยท่านมรณภาพดังกลิ่นนะเป็นคนขับรถพาหลวงพ่อไปเผาศพท่านเสร็จแล้วพอบวชได้3พรรษามีคนมาจากเชียงใหม่กลุ่มเบลเลอร์เลยถามว่าใครแนะนำให้มาบอกท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาเราก็ถามบุญจันทร์ไหนบุญจันทร์ที่เรารู้จักแล้วเราเผาไปแล้ว บอกบุญจันทร์องค์นั้นแหละจันทวโรทำผาพึ่งให้ท่านสั่งได้ยังไงบอกไม่รู้ละท่านสั่งมา10กว่าปีแล้วว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้อยู่ตรงสวนโพที่เมืองการตรงนี้บอกละเอียดเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มาไม่มีองค์เดียวเลยที่ท่านรู้ชื่อนะท่านเราไม่ได้บอกท่านท่านรู้ของท่านเองนั่นเป็นเรื่องความสามารถพิเศษสรุปก็คือหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะไม่เคยเรียกร้องกับครูบาอาจารย์เลยว่าท่านต้องจำผมได้นะท่านต้องรู้จักชื่อนะท่านต้องโอ้ผมเป็นพิเศษนะไม่มีเลยนะเราไปแบบไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บนะไปแบบใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมจริงๆไม่ได้กางเขี้ยวกางเล็บไปใส่บางคนไปอย่างนั้นจริงอาจารย์มั่นท่านถึงเคยบอกแล้วหวดเขี้ยวคือหมาหวดงาคือช้างคือเป็นภาษาอีสานนะว่าเหมือนหวดเขี้ยวเหมือนหมาหวดงาเหมือนช้างกางเขี้ยวกางเล็บมาหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปในใจที่อ่อนโยนนะใจที่ปรารถนาธรรมะจริงๆไปถึงอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสั่งไว้เลยว่าถ้าไปถึงท่านนะเข้าไปถึงท่านที่ท่านสั่งให้พระไปจับกุฏิพระให้อย่างหลวงปู่เทศมีครั้งหนึ่งนะท่านไปทำมนตบใหม่กุฏิเก่ายังไม่รื้ออยู่ติดกับมนตบท่านให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าท่านเสียวแทบตายเลยเห็นท่านทั้งคืนมองเห็นกันท่านไม่ก็จะนอนเลยนี่บางครั้งคนก็เยอะขึ้นท่านก็ดูแลไม่ไหวท่านก็สั่งพระอุปัฏฐากนะบอกให้ไปหากุญแจพระนะกุญแจกุฏิให้ไปอยู่ในป่าทางโซนพระลึกที่สุดเลยนะให้เราไปภาวนา ถ้าอุปถัมภ์ท่านเกิดไม่ว่างเขาบอกหลวงพ่อให้ไปบอกพระเวรเป็นคนคุมกุญแจบอกเอาโยมไปบอกท่านเองว่าหลวงปู่ให้เอากุญแจพระกุฏิพระไปบอกท่านแล้วท่านบอกไม่ต้องหรอกไปนอนกุฏิรวมนั่นก็ได้ทำไมต้องไปอยู่กุฏิพระเขาบอกเอ้ยนี่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์รู้ดีไม่ดีถูกไล่ออกจากวัดนะขัดคำสั่งครูบาอาจารย์เราไม่พูดสักคำนะเงียบเงียบเราก็ไปอยู่กุฏิรวมนะแป๊บเดียวแล้วพวกรถทัวร์มาสมัยโน้นก็มีพวกเขาเรียกอรหันต์ทัวร์เขาลือกันว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็จัดรถทัวร์ไปวันละ9วัดไปแน่นไปหมดเลยนะโอ้เมากันมาเลยเหม็นหึงมาเลยน้ำท่าก็ไม่อาบนะเมาแปะแปะแปะมาเราก็อยู่ด้วยไม่ไหวเขาไปอยู่ตามใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยกลางคืนฝนตกนั้นหนีไปอยู่ใต้ถุนกุฏิกุฏิคนอื่นนะไม่ให้กุฏิขี้เมาเดี๋ยวมันฉี่ลงมาไว้ใจไม่ได้หรอกไปนอนแย่งกับหมานอนเขาทำมาแล้วนะไม่เคยอ้าปากบอกครูบาอาจารย์สักคำเลยเราจะเอาธรรมะเราไม่ได้เอาความสุขสบายเราไม่ได้เอาชื่อเสียงว่าฉันเป็นคนดังฉันเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดฉันภาวนาเก่งหลวงพ่อไม่ดังหรอกนะไม่มีใครรู้จักหรอกอาศัยว่าเราภาวนาครูบาอาจารย์ก็เมตตาคราวหนึ่งไปหินหมักเต้งนะเข้าไปถึงก็ถึงเวลาเขาสวดมนต์กันพวกคุณหญิงคุณนายเขาไปวัดนะก็เอาคนใช้ไปด้วยระหว่างเรานั่งสวดมนต์เย็นๆนะคนใช้มันตักกับข้าวเกลี้ยงเลยตักข้าวข้าวเนี่ยขูดหม้ออะไรไม่มีเหลือเลยนะพวกเขาก็ท่าทางเขาก็ดีนะก็สวดจะเป็นแบบแล้วก็สวดได้นะระหว่างพระฉันข้าวโยมสวดมนต์สวดเสร็จลงมาแล้วไม่เหลืออะไรละคล้ายๆสำนวนหลวงปู่ดูลนะว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเอาละวันนี้ไม่มีอะไรจะกินละไม่มีกินเขาไม่กินนะดูซิเราจะอยู่สามสี่วันสี่คืนหรือไม่มีอะไรจะกินก็ให้มันรู้ไปเดินกลับขึ้นมาในศาลานะจะมาภาวนาไม่มีข้าวจะกินหลวงปู่ท่านกวักมือเรียกเลยกวักมือเรียกนะท่านส่งบาตรของท่านมาให้โอ้เราวันนี้ไม่อดละพอเรารับบาตรมาวางแล้วเราจะกินต่อนะมือวิเศษเห็นนะโอ้ของดีของดีเอาไปสารพัดเลยนะเวลาเราอยู่ในวัดนะทีก็ทศกัณฐ์กุมภกัณฑ์นะมีหลายตระกูลมีนานาชนิดนะกระทบกระทั่งกันเยอะถ้าเราตั้งใจอย่างเดียวว่าเราจะไปเอาธรรมะเนี่ยเรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกมันเป็นการฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้แข็งแรงไม่ใช่ฝึกตัวเองให้ขี้อ้อนไม่ใช่ฝึกตัวเองเพื่อเสริมอัตตาให้มากขึ้นมากขึ้นงั้นเวลาเรามานะเหมือนกระทบกระทั่งธรรมดาจะกินข้าวก็แย่งกันรู้สึกไหมจะเข้าห้องน้ำก็แย่งกันนะแล้วเราดูใจของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยทุกอิริยาบถทุกความเคลื่อนไหวทุกการกระทำนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้นล้วนเลยถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกๆอิริยาบถทุกๆการกระทำเนี่ยมรรคผลนิพพานจะมาถึงเราอย่างรวดเร็วเลยและเราอย่าประมาทประมาทก็คือว่าเราเห็นว่ากิเลสเล็กกิเลสน้อยไม่สำคัญประมาทว่ากุศลเล็กๆน้อยๆก็ไม่สำคัญถ้าเราไม่ประมาทนะกิเลสมันค่อยๆลดไปกุศลมันก็จะเจริญขึ้นอย่างกิเลสเล็กน้อยเช่นจะแย่งกันกินข้าวก็โมโหแล้วจะขับรถก็แย่งกันทำอะไรก็แย่งกันจะยกมือก็แย่งกันนะทุกอย่างแย่งกันหมดเครียดใครเรียนรู้ตัวเองนะกิเลสเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยไว้หรือบางคนแค่กังวลใจใจมันมีความกังวลแฝงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็ไม่รู้ไม่ยอมไปดูมันมัวตะลุยอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ถึงโทสะใหญ่ๆไม่เป็นไรกิเลสเล็กๆไม่เป็นไรกิเลสเล็กๆน้อยๆก็ไว้ใจไม่ได้วันหนึ่งมันก็โตได้แล้วกุศลเล็กๆน้อยๆก็อย่าประมาททำได้ก็ทำไปกิเลสนะมันก็ดึงกิเลสนะกุศลมันก็ดึงกุศลมาอย่างถ้าเรามีกิเลสนะพระพุทธเจ้าเคยสอนพระราหุลพระราหุลมาบวชเนี่ยอายุ7ขวบเอง ชอบพูดเล่นพระราหุลเป็นเด็กร่าเริงนะชอบคุยเล่นคุยแล้วก็อ่ำพระองค์โน้นอ่ำพระองค์นี้ไปนะไม่ได้เจตนาร้ายเจตนาจะเล่นพระพุทธเจ้าเรียกตัวมาเตือนนะพระราหุลการพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะพูดเล่นพูดขนองอะไรเนี่ยมันเป็นอกุศลเป็นมุสาวาทนะมุสาวาทเล็กๆน้อยๆตอนนี้เราทำกิจอกุศลเล็กๆกันพอเราคุ้นเคยกับอกุศลเล็กๆต่อไปเราก็ทำอกุศลใหญ่ๆได้ดูในบ้านเราก็จะมีคนไหนที่แต่งงานนานๆแล้วจะพบอย่างตอนเราไปจีบสาวสักคนนะเรียบร้อยนะไม่ค่อยพูดนะพออยู่กันหลายปีทำไมมันพูดมากจังนะส่วนพวกผู้ชายแอบไปนินทาภรรยากันเยอะเลยนะพูดมากกินจุดูยังกระหมานะแต่เนี่ยพวกไม่ดูตัวเองถ้าภรรยาไม่อบรมสั่งสอนคงไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกโบราณเขาบอกภรรยาเหมือนแม่ทำไมผู้หญิงแก่ๆแล้วชอบขี้บ่นตอนสาวๆไม่ค่อยบ่นใช่ไหมพออยู่บ้านรับผิดชอบผู้หญิงไทยรับผิดชอบสูงนะผู้ชายไทยความรับผิดชอบต่ำมากต่ำมากเลยอันนี้เป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างสมัยอยุธยาเนี่ยผู้ชายอายุ18ขึ้นถึง60ต้องไปรับราชการไปรับใช้เจ้านายเดือนเว้นเดือนกลับบ้านมาเดือนหนึ่งไปทำงานให้นายเดือนหนึ่งอย่างนี้ตลอดเดือนที่จะกลับบ้านนะต้องเอาตังค์ไปจ่ายเราจะได้เรียกว่าตราภูมิคุ้มห้ามอ่ะไอ้คนนี้จ่ายตังค์แล้วกลับบ้านได้นั่นรวมความนะผู้หญิงแหละต้องหาเงินไปจ่ายเพราะผู้ชายมันไม่ได้ทำงานยอมเงินที่ไหนไปจ่ายพอผู้ชายได้กลับบ้านโอ้ไปรับราชการมาเหนื่อยกลับบ้านต้องพักผ่อนกัดปลาตีไก่ผู้หญิงก็ทำงานไปสิผู้ชายก็ลอยชายเล่นไม่รับผิดชอบอะไรถึงเวลาก็ไปรับราชการนะหลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนี่นิสัยอย่างเนี้ยพอกพูนมาในประวัติศาสตร์ไทยผู้หญิงความรับผิดชอบจะสูงนี่พอผู้หญิงต้องรับผิดชอบมากใช่ไหมเห็นไอ้นี่มีปัญหาก็บอกครั้งแรกไม่ฟังก็บอกสองครั้งบอกสามครั้งในที่สุดก็บอกตลอดเวลาเลยมีลูกมากขึ้นใช่ไหมสุดท้ายติดนิสัยขี้บ่นนี่สะสมนะนี่อกุศลเล็กๆนะแค่รำคาญใจอยากจะบ่นก็บ่นไปได้สุดขี้บ่นแต่ขี้บ่นอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นโรคจิตถ้าเงียบลูกเดียวจะเป็นโรคจิตงั้นอยากบ่นก็บ่นไปนะแต่มีสติรู้ทันว่าอยากบ่นนี่หลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะให้กำลังใจผู้หญิงขนาดนี้กลัวเป็นบ้าไปหมดแล้วกิเลสนะเริ่มต้นจากเล็กๆกันแล้วอยากให้โตขึ้นทีแรกก็ยิงนกก่อนเด็กๆชอบถือหนังสติ๊กนะไปยิงนกยิงจิ้งจกยิงอะไรยิงเจออะไรก็ยิงมันหมดต่อไปก็ทำบาปที่แรงขึ้นได้คุ้นเคยที่จะทำมันเคยที่จะทำงั้นอกุศลเล็กน้อยเราก็อย่าประมาทนะอกุศลเล็กๆอกุศลใหญ่นั้นมันมาจากอกุศลเล็กเท่านั้นแหละอย่างก่อนจะฆ่าคนตายใช่ไหมต้องขัดใจก่อนเพื่อนมันทะเลาะกับเรามันว่าเราเรื่อยๆวันแรกเราก็เฉยๆนะมันว่าเรามาอาทิตย์นึงเราชักรำคาญนะเห็นไหมตัวสาเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ดูยิ่งสนใจใหญ่นี่ทำไมมันหาเรื่องเราอะยิ่งสนใจก็ยิ่งไปฟังมันด่ามากขึ้นมากขึ้นนะในที่สุดโทสะก็เกิดสุดท้ายฆ่ามันตายนะจุดเล็กๆแค่ความหงุดหงิดให้เป็นโทสะร้ายแรงเคยมักง่ายหยิบฉวยอะไรของคนอื่นง่ายนั้นก็จะหยิบมือไวขึ้นเรื่อยๆนะเคยชินที่จะใจลอยยิ่งแก่ยิ่งใจลอยเห็นไหมคนแก่หลายคนหลงรู้สึกไหมคนแก่หลายคนแล้วหลงไปทำไมครูบาอาจารย์แก่เท่าไม่เป็นอย่างนั้นพอเคยมีสติฝึกให้มีสติมันก็จะมีสติคนฝึกที่จะหลงมันก็หลงแล้วสิเนี่ยมันหลงโลกมาทั้งวันแล้วเนี่ยหลงไปเรื่อยสะสมแต่ความหลงนะไปแก่ก็หลงเยอะสะสมเคยชินงั้นปีใหม่แล้วนะเราสำรวจตัวเองอกุศลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เอาไว้อย่าประมาทมันนะมันจะกลายเป็นอกุศลใหญ่ได้ในขณะเดียวกุศลนะแม้แต่เล็กน้อยก็พึงทำกุศลใหญ่ๆก็มาจากกุศลเล็กๆนี่แหละ อย่างคนเราเนี่ยภาวนาไปเพื่ออะไรเพื่อลดละความยึดถือในตัวเองทีแรกก็ลดความยึดถือตัวเองต่อไปก็ละความยึดถือตัวเองนี่ภาวนาเพื่อมาตรงนี้เมื่อหมดความยึดถือตัวเองแล้วหมดความทุกข์แต่ก่อนมันจะลดละความยึดถือตัวเองได้ก็สร้างคุณงามความดีนานาชนิดคุณงามความดีนั้นมันมีอยู่สองอย่างเป็นคุณงามความดีเพื่อจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขความสบายอย่างหนึ่งคุณงามความดีเพื่อลดละอัตตาตัวตนนี้อีกอย่างหนึ่งอย่างเราทำบุญใส่บาตรนะหวังว่าชาติหน้าเราจะได้มีอยู่มีกินอะไรเงี้ยนะอันนี้ทำเพื่อจะอยู่กับโลกทำเพื่อสืบภพสืบชาติแต่ถ้าทำเพื่อละกิเลสสมมติว่าเราต้องตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมเราขี้เกียจตื่นหนาวๆเงี้ยต้องตื่นมาใส่บาตรเนี่ยมีขี้เกียจตื่นเราเห็นความขี้เกียจเลยนะแล้วไม่ยอมแพ้มันนะลุกขึ้นมาสู้ความขี้เกียจเห็นไหมตอนแรกๆยังไม่ได้มีคุณธรรมถึงขั้นวิปัสสนาข่มใจก่อนมันขี้เกียจลุกขึ้นมาใส่บาตรลุกขึ้นมาใส่บาตรแล้วก็มีปัญญารู้นะเราใส่เนี่ยเพื่อคลายความเห็นแก่ตัวลงนี่นะหรือเราไปช่วยคนอื่นนะไม่ใช่ช่วยเพื่อจะมาลดภาษีอย่างเดียวหรอกลดภาษีเป็นผลพลอยได้หลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะไปทำบุญที่วัดแล้วก็เจรจากับพระนะสมมติว่าทำแสนหนึ่งถ้าต้องลงล้านหนึ่งนะเราไปลดหย่อนภาษีได้เกินแสนนี่เป็นการทำธุรกิจนะไม่ใช่ทำบุญอย่างนี้ไม่ได้บุญเลยอย่างนี้ได้บาปเพราะไปโกงภาษีโกงภาษีเนี่ยถ้าพระโกงภาษีปาราชิกเลยนะอย่างพระออกไปต่างประเทศมีสิทธิ์ค้าต้องห้ามเดินผ่านด่านพอผ่านด่านปุ๊บปาราชิกเลยต้องแสดงหลวงพ่อเลยใช้วิธีสบายหลวงพ่อไม่ซื้ออะไรเลยซื้อ เวลาเดินผ่านด่านนะก็เดินตัวเปล่าๆนะนาฬิกายังไม่มีเลยเดินนะเครื่องมันไม่เคยร้องเลยเดินเข้าเดินออกมันไม่เคยถูกเรียกเลยเราไม่มีสิ่งอย่างเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเผลอแต่ถ้าเผลอก็ไม่ปราชิกนะต้องเจตนาอย่างเราทำทานนะเราหัดค่อยๆฝึกกุศลที่มันลดละกิเลสไปดูจะทำกุศลที่เพิ่มอัตตาตัวตนนะเราสังเกตแต่อย่างเราช่วยคนใช่ไหมเราช่วยเพราะอยากได้หน้าหรือเราช่วยเพราะเมตตาไม่เหมือนกันนะเราเปิดวัดเนี่ยเพื่อหลอกให้คนมาแล้วเราจะเก็บสตังค์จะเรียอะไรโน่นเรียอะไรนี่หลวงพ่ออยากได้โน่นได้นี่หรือเราทำเพราะเราอยากจะให้ในนี้เต็มไปด้วยคนให้นะคนเอาสตังค์มาให้หลวงพ่อเราก็ไปพิมพ์หนังสือให้โยมบ้างเอาของมาให้เราเยอะแยะเราก็ส่งไปช่วยไทยอีสานทางอีสานเนี่ยหลวงพ่อส่งไปที่สุรินทร์มีของปีหนึ่ง 2-3 ล้านอะไรแค่นี้ส่งไปทางสุรินทร์ทางนั้นจนจริงๆเลยไม่มีจริงๆจนถึงขนาดเคยมีพระหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมไม่สบายมากนะมาอยู่ศิริราชเนี่ยทั้งวัดไม่มีเงินจ่ายไม่รู้ว่าพระไม่ต้องจ่ายนะถึงเวลาโรงพยาบาลก็ส่งบิลมาแล้วไม่บอกหรอกว่าไปขอสังคมสงเคราะห์ได้ทางวัดก็หาเงินกันนะพระเนนเทนชีในวัดมีเท่าไหร่ขนมาหมดเลยนะหมดเนื้อหมดตัวอาหารการกินในวัดเนี่ยไม่เหลือเลยกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับพริกกดอะไรเงี้ยนะโอ้ลำบากทางร้อนลำบากจริงๆเลยหลวงพ่อได้มาหลวงพ่อก็ส่งไปช่วยแล้วถ้าเราทำนะเราไม่ได้ทำเพื่อเซิร์ฟของเรานะเราทำเพื่อคนอื่นไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งลองทำตัวเองแบบนี้บ้างนะฝึกตัวเองอย่างนี้บ้างเราคนอื่นเป็นตัวตั้งอย่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอันนี้มันเป็นวิธีฝึกที่จะลดละความเป็นตัวตนพื้นครับพื้นแค่อยู่ในบ้านกันผัวเมียทำไมตีกันผัวเมียตีกันเพราะว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเอาอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวตั้งจะเข้าใจกันมากขึ้นจะเข้าใจกันได้เยอะขึ้นนี่ถ้าพอเลยในชีวิตประจำวันนี้นะเราก็ทำความดีนะแล้วค่อยๆสังเกตไปนะทำเพื่อจะลดเซลล์นะลดเซลล์มีศีลก็เพื่อลดเซลล์นะฝึกภาวนาก็เพื่อจะลดเซลล์นะโดยเฉพาะการทำวิปัสสนาเนี่ยมุ่งลดเซลล์โดยตรงเลยค่อยๆสังเกตใจเรา จมันทำงานใจมันทำงานดูมันทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเห็นว่าไม่มีเราทำงานแล้วเราฉลาดขึ้นนะสติปัญญาว่องไวขึ้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าทำอะไรนะมันทำเพื่อเซลล์เหมือนครูบาที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแค่ทิ้งขยะเนี่ยทิ้งเพื่อวัดเซลล์ให้เหลืองก็เป็นนะอย่างให้เหลืองเดินมาแล้วทุกคนเฉยๆนะเหลืองหน่อยถ้าเดินมาแล้วเหลืองยืนที่นี่เหลืองเหลืองเหลืองนี่ใหญ่พับฟ้าละอย่างพวกที่มาวัดแล้วอยากให้หลวงพ่อรู้จักก็เซลล์นึกออกไหมก็เซลล์ไม่ว่าทำอะไรนะมันสนองเซลล์ทั้งนั้นเองให้มีสติมีปัญญารู้ทันนะรู้ทันมันเข้าไปมันจะคลายออกเองเมื่อวานมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์ท่านฉันแบนศิษย์ท่านฉันแบนมาให้ก่อนหน้านี้ท่านมาทีก็ท่านถามหลวงพ่อบอกผมควรจะดูอะไรดีหลวงพ่อก็เฉาะท่านตรงๆเลยนะท่านไปดูมานาอัตตานะท่านเซลล์จัดจังเลยให้ท่านไปดูตัวนี้นะท่านกลับไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่านก็เห็นตอนนี้เมื่อวานท่านมาท่านมาเล่าไม่ว่าทำอะไรนะมันมีกูซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยท่านมาโอ้มาไหว้แล้วไหว้อีกกลับแล้วกลับอีกนะมาขอบคุณหลวงพ่อนะแล้วพาท่านให้เห็นกิเลสที่ผ่านมานะกระทั่งภาวนานะก็ภาวนาเพื่อเซลล์ภาวนาแล้วครูบาอาจารย์ชมเราอยู่เท่ๆมันไม่รู้สึกตัวนี่ตอนหลังท่านจันแบ่งก็ชมตรงนี้ชักๆจะชมละถ้าเราสังเกตนะสังเกตไปใจเราเนี่ยไม่ว่าทำอะไรนะมันจะมีเราแฝงอยู่เรื่อยๆถ้าดูถึงตอนนี้ได้ใจจะคลายออกจะโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาโล่งขึ้นมาถึงวันหนึ่งเราจะวางวันใดที่วางความเป็นตัวเราคือวางกายวางใจได้เราจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์เห็นไหมเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆนะเช่นทำบุญใส่บาตรถือศีลอะไรเงี้ยถือศีลเนี่ยเขาด่าอยากจะชกเขาแล้วเห็นใจที่อยากเลยข่มใจแล้วไม่ชกเขาจนถึงขั้นมาเจริญสติมารู้ทันการทำงานของจิตใจเห็นว่ามันปรุงแต่เซลล์มันสร้างแต่เซลล์มันจะเซิร์ฟแต่เซลล์นะไม่ดีนะเดี๋ยวต้องพูดภาษาไทยคือไม่ว่าทำอะไรก็ส่งเสริมอัตตาตัวตนมันก็ภาษาแขกอีกแล้วเนาะรู้จะภาษาไทยส่งเสริมความเป็นตัวกูของกูต้องแบบนี้เนาะท่านพุทธทาสท่านเก่งอะไรๆก็กูทั้งนั้นเลยกูซ่อนอยู่ข้างหลังทั้งนั้นเลยให้เราดูนะวันหนึ่งเราจะพ้นหลุดออกมาได้จะมีความสุขมีความสุขจริงๆนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเลยปุ๊บตอนที่หลับอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ได้ไปเกาะอะไรเลยโดยที่เราไม่ได้รักษาเลยตอนตื่นอยู่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็ไม่เกาะอะไรเลยจิตไม่ได้ไปก่อไปเกี่ยวอะไรเลยจิตมันไม่ไปก่ออะไรหรอกจิตกับธรรมชาติมันเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับธรรมเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะจิตนั้นก็เป็นองค์ธรรมอันหนึ่งธรรมคือนิพพานก็เป็นองค์ธรรมอีกอันหนึ่งโคตรอันกันแต่จิตกับธรรมมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยให้ฝึกนะแล้วกุศลใหญ่ๆก็เกิดจากกุศลเล็กๆอกุศลใหญ่ๆก็เกิดจากอกุศลเล็กๆมีสติรู้ทันใจเราอกุศลเล็กๆเกิดก็รู้ทันมันก็จะไม่มีอกุศลใหญ่กุศลใดๆเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ทันนั้นกุศลก็จะพัฒนาขึ้นไปแล้วเรามีสติไว้นี่แหละเรียกว่าเราทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาเพราะทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่ก็ดับอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดทันทีที่มีสตินะกุศลก็เกิดขึ้นละเพราะตัวสติเป็นตัวกุศลถ้ากุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นไหวขึ้นไหวขึ้นเนี่ยกุศลตัวโตขึ้นอย่างเราหัดทีแรกนะนานๆรู้ตัวได้แวบหนึ่งใช่ไหมหัดได้หัดมาเหมือนรู้ได้ทั้งวันนะทีแรกก็จงใจรู้ใช่ไหมหัดได้หัดมาไม่ต้องจงใจมันก็รู้หลวงพ่อเคยเป็นนะมีช่วงหนึ่งยังไม่ได้บวชหรอกเห็นจิตมันไหวแวบๆนิดๆอยู่เห็นมันไหวอย่างเงี้ยนี่ถ้าจะดีให้ดูไปเรื่อยๆคงจะเป็นพระอรหันต์ดูเรื่อยเลยปรากฏว่าสติทำงานอัตโนมัติมันดูทั้งวันดูทั้งคืนดูไม่เลิกดูไม่พักดูอยู่เดือนกว่านะเหนื่อยจนแทบขาดใจตายเลยเหนื่อยเหนื่อยนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกมันพ่อคุณเอ้ยเลิกดูสักวันเถอะอย่าดูสักวันหนึ่งได้ไหมมันไม่ยอมเลิกไหม เนี่ยสติพอมันทำงานแก่เต็มที่ขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมหยุดหรอกวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะวันบูรพาจารย์คนเต็มวัดเลยท่านทิ้งคนเลยนะคนเต็มศาลาพระเต็มศาลาท่านทิ้งเลยท่านพยายามมาแก้ให้หลวงพ่อเทศอยู่ร่วมชั่วโมงแล้วแก้ไม่ตกเราเหนื่อยเกินในสุดต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อไปเทศคนอื่นแล้วไปผมไปแล้วเสียเวลาท่านมากนะทำมาเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวนะท่านก็ตอบมาบอกว่าเราเพิ่งทำตาใหม่ไปผ่าต้อเอาหนังสือไปอ่านเองให้ทำเตรียมพร้อมมาเล่มนึงมาเปิดปุ๊บเจอหน้านี้หน้าที่จิตมันไหวยิบยับท่านก็บอกมันไหวยิบยับให้รู้เราก็รู้จนตอนเด็กเต็มทีแล้วนะมันไม่รู้จะทำยังไงอีกต่อไปแล้ววันหนึ่งนะตื่นขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะมันดูทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยไปถึงใต้รถเมล์วันนี้ไม่เอาแล้วไม่รู้จะทำยังไงละทำสมถะเล่นดีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งนับสองนับไปถึง28นะจิตรวมปุ๊บเลยพอรวมลงไปพอถอยออกมานะจิตกระทบความไหวไหวขาดสะบั้นตรงนั้นไม่ใช่มรรคผลนะไม่ใช่มรรคผลนะเพียงแต่ว่าจิตมันรู้จักเบรกตัวเองแล้วทีแรกมันตะลุมบอลในการเจริญปัญญาไม่ยอมพักพอเราไปทำความสงบเข้าพอมันถอยขึ้นมาพอมันมากระทบปุ๊บมันพักมันจะพักใจเรารู้สึกเหมือนเป็นลองวิกเอ็ดเลยวันนั้นน่าสดชื่นเลยรู้เลยว่าเจริญปัญญานะก็อย่าทิ้งสมถะนะถึงจุดหนึ่งนะสมถะเป็นที่พักเป็นที่เบรกนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยลำบากแต่ถ้าคนทำไม่เป็นก็ว่ากันใหม่นะถ้าทำเป็นมันก็ทิ้งไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ทำสมถะจนซึมเสื่องซึมใช้ไม่ได้เหมือนกันนะท่านทำเอานะเริ่มต้นก็สำรวจใจของเราอกุศลเล็กน้อยก็อย่าปล่อยให้มันค้างคาให้รู้ทันไม่ใช่ให้ละนะให้รู้ทันแล้วก็มีสติไปเรื่อยกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองเพราะเรามีสตินะเราจะเกิดหิริโอตตัปปะละอายบาปเกรงกลัวผลของบาปนะเราจะเกิดศีลขึ้นมาเพราะละอายบาปแล้วเนี่ยเกรงกลัวผลของบาปแล้วมันก็มีศีลสิใช่ไหมเรามีศีลนะใจของเราก็จะสงบใจของเราจะตั้งมั่นสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดแล้วเราก็รู้กายรู้ใจไปนะด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะพอมีปัญญาแล้วต่อไปก็จะเกิดวิมุตติมันจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจงั้นเริ่มต้นจะมีสติรู้นี่กุศลเล็กๆเนี่ยทีละขณะทีละขณะเชิญไปทานข้าววันนี้เทศติดพันนะนิมนต์เลยครับนิมนต์